nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka lladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmëve. Sekretari i Selisë dhe Drejtave të Njeriut në Iran i përgjigjet arrogancës së evropianëve. Sekretari i Selisë dhe Drejtave të Njeriut dhe Zëvendës Ministri për çështjen ndërkombëtare të gjyqësorit iranian deklaroi ata që parandalojnë fëmijët e pafajshëm të kenqasin në ilaçe nuk janë as pak të autorizuar të flasin as për të drejtat e kafshëve. Ali Bagheri Kani, sekretari i Selisë së Drejtave të Njeriut pranë gjyqësorit iranian, në përgjigje të rezolutës së Parlamentit Evropian mbi situatën e të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit, shtoi: evropianët tani akuzohen për vrasjen e dhjetra fëmijëve të sëmurë iranian, kështu që ata nuk kanë autoritetin të ulen në pozicionin mbrojtës të drejtave të njeriut, duke kritikuar arrogancën e Parlamentit Evropian në mbështetjen e disa kriminalëve për shkak se kanë pasaporta nga vendet evropiane dhe kërkesën e tyre drejt gjyqësorit iranian për të shkelur drejtësin vetëm sepse shkelësi ka shtetësi në një vend evropian. Zëvendës Ministri i jashtëm Iranit deklaroi: evropianët kanë arritur aq largulët i dhan shtetësin suedezi një kriminal i cili përveç spionimit luat një rol të efektshëm në vrasjen e shkenstarëve bërthamor iranian, dhe ndërsa ai ishte në burg mori shtetësinë në fjalë, duke i referuar kërkesës së Parlamentit Evropian për Republikën Islamike të Iranit për të pranuar raportuesin special. Sekretari i stafit për të drejtat e njerëzit të gjyqësorit iranian deklaroi: nuk është e nevojshme të udhëtosh në Iran për të vëzhguar shkelet e drejtave të njeriut, mjafton të ecësh në korridoret e Parlamentit Evropian për të parë terroristët duart e të cilëve janë të njollosur me gjakun e 17,000 qytetarëve të pafajshëm iranian. Antarët e Parlamentit Evropian të njëjtë të miratuan një rezolut që akuzon Republikën Islamike të Iranit për të ashtuquajtur shkeljet e drejtave të njeriut. Bashkimi Evropian synon marrëveshje me Kinën para hyrjes së Biden në shtëpinë e Bardh. Komisioni Evropian pas 7 viteve negociata me Kinën ka paraqitur tekstin e një marrëveshje në fushën e mbështetjes ndaj investimeve për të konfirmuar në Bashkimin Evropian. Gazeta franceze Le Zaco njoftoi se Komisioni Evropian pas 7 vite negociatash me Kinën ka përfunduar tekstin e një marrëveshje me temë mbështetje ndaj investimeve dhe ka dërguar atë për të konfirmuar nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Ekziston mundësia që kjo marrëveshje të nënshkruhet në fillim të javës së ardhshme mes Bashkimit Evropian dhe Xi Jinping, presidentit të Kinës. Ndërkohë, një muaj më parë, Joe Biden, presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar Amerikës, kishte deklaruar se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është një sukses i rëndësishëm për Kinën. Pekinin e vazhdon tensioneve me Shtetet Bashkuara të Amerikës po bën përpjekje të pengojë krijimin e një fronti të bashkuar transatlantik për Ballkinës. Nëse arrihet një konsensus në këtë drejtim, Valdis Dombrovskis, shefi ekzekutivit i Komisionit për çështje ekonomike dhe tregtare të Bashkimit Evropian, së shpejti pritet të takohet me Liu He, zëvendës kryeministin e Kinës. Pas këtij procesi në fillim të javës së ardhshme pritet që kjo marrëveshje të nënshkruhet zyrtarisht gjatë një takimi me skrerëve të Komisionit dhe Këshillit të Evropës me presidentin e Kinës. Mos marrëveshjet për buxhetin shton rreziku për mbylljen e qeverisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vazhdimi i mos marrëveshjeve mes përfaqësuesve në Kongresin e Shtetet Bashkuara të Amerikës po pakon për pakun e ndihmës ekonomike që kuqua qeverinë këtij vendi deri në prag të mbylljes së plot. Kanali televiziv CNN njoftoi se përfaqësuesit e Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në ditët e fundit të legislaturës së 2016 po bën përpjekje që me miratimin e paketës së ndihmës ekonomike të shfrytëzojnë qeverinë federale nga rreziku i mbylljes në 24 orë të ardhshme. Përfaqësuesit e Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë afat deri në mesnatë që të arrijë marrëveshjen për paketën e ndihmës ekonomike, por duke marrë parasysh faktin se arritja e marrëveshjes duket e lagët, përfaqësuesit e Kongresit janë përqendruar në vazhdimin e afatit të negociatave. Në rast se përfaqësuesit e Kongresit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk bien dakord për pakon e ndihmës ekonomike, atëherë një pjesë e qeverisë federale do të mbyllet brenda 24 orëve të ardhshme. Sipas rrjetit informativ CNN, shuma e kësaj pake ekonomike është 900 miliard dollar dhe përfshin shpenzimet e nevojshme për shpëndarjen e vaksinës, shpenzimet e shkollave, ndihmat e papunësisë, kredit 330 miliard dollar për biznese të vogla dhe fazën e re të mbështetjes ekonomike. Pompeo parlament u qin për sistemin raketor S-400 të Rusisë. Sekretari Amerikan i shtetit ka parlemur homologun e di turk se sistemi raketor S-400 krijon rrezik për forcat amerikane. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se blerje sistemit raketor rus nga ana e Turqisë rrezikon sigurinë e personelit dhe të teknologjisë ushtarake amerikane, si dhe i mundëson Rusisë qasjen në forcat armëtuese turke dhe në industrinë e mbrojtjes. Mike Pompeo, sekretari Amerikan i shtetit, i bëri këtë komentë në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu pak ditë pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj Turqisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se qëllimi i sanksioneve është të parandalojë Rusinë nga sigurimi të ardhurave të konsideruara së qasjes së ndikimit. Ai tha se sanksionet nuk kanë për qëllim të minojnë aftësitë ushtarake ose gatishmërinë ushtarake të Turqisë ose të ndonjë alati tjetër të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Shteti i Bashkuar të Amerikës vendosën sanksione ndaj Turqisë më 14 orë për shkak të blerjes së sistemit raketor S-400 nga Rusia. Sanksione goditën organin më të lartë të mbrojtjes në Turqi, njohur si Presidenca e Industrive të Mbrojtjes. Ilhan Omarov, politika e presionit maksimal të dronën të kundër Iranit dështoj. Ilhan Omarov, përfaqësues e musliman e Kongresit Amerikan, e quajti dështim të plot politikën e presionit maksimal të president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump kundrejt Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë me Responsible Statecraft, Ilhan Omar përmendi rezistencën e qeverisë iranianë dhe popullit kundër presioneve të Washingtonit dhe tha: Politika e presionit maksimal të Donald Trump ndaj Republikës Islamike të Iranit ka dështuar rënë përfaqësuese shtetet e Minnesotës në dhomën e përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithashtu vurën në dukje veprimet e palishme dhe të njanshme të administratës Trump, duke përfshirë tërheqjen nga marrëveshja bërthamore dhe marrëveshja e Parisit për klimën dhe tha: Katër vitet e kaluara ka qenë një katastrofë për vendin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në botë dhe për politikën e jashtme në përgjithësi. Pas tërheqjes së tij të palishme nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, Shteteve Bashkuara të Amerikës kanë filluar një fushatë gjithëpërfshirëse për të bërë presion mbi Republikën Islamike të Iranit. Donald Trump, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, kishte pretenduar të binte Republikën Islamike të Iranit që të vinte në tryezë negociata për të arritur një marrëveshje më të mirë, tha ai, duke tërhequr nga marrëveshja bërthamore dhe duke ndjekur të ashtuajtërën fushatë e presionit maksimal. Masa e president të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, kanë gjallur reagim negativ dhe kritika të gjëra brenda dhe në nivel ndërkombëtar. Ndërsa presidenca katërvjeçare Donald Trump i afrohet fundi, ai nuk ka arritur të realizojë këtë qëllim. Suksesi fundimadhor i forcave të mobilizim popullor kundër elementeve terroristë. Në operacionet e tyre të fundit kundër elementeve terroristë, forcave mobilizim popullor irakian të quajtur Hashabi pasuan një rrugë strategjike në Kirkuk. Sipas agjencisë informative të lajmeve Iraq News, forca popullore të mobilizimit irakian Hashabi në operacionet e tyre të fundit patën sukses në pastrimin e një rrugë midis shatrave Samjasi dhe Rashat nga elementët terrorist. Si pas raporte, forcët zbuluan dhe identifikuan gjithashtu një strehë të grupit terrorist Takfiri Sisis në zona Ajat në provincën lindore Selahudin. Operacione forcët të mobilizim popullor kundër elementëve terrorist vazhdojnë dërsa Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe disa vende arabe në Gjirin Persik po kërkojnë të godasin pozicione këtyre forcave në Irak, siç bëri të ditës së fundit Sheikh Saad Sadi, një antar i këshillit politik i lëvizjes Saeb al-Haq në Irak, i cili tha: Kërkesa për të heqen forcave të mobilizim popullor nga rajoni Ninve dhe mesazhi planit amerikan izraelit me qëllim krijimin e paqëndrueshmërisë në këtë zonë nuk do të realizohet. Ai shtoi planin për të tërhequr forcat e mobilizimit popullor Hashabi nga Singari dhe Ninve ka për qëllim destabilizimin e këtyre zonave. Veçanërisht pasi forcat e sigurimit të Irakut dhe forcat e mobilizimit popullor kanë sakrifikuar shumë për të çliruar këtë zonë nga ndërsira takfiriste. Mohamed Houthi, ne qëndrojmë me të gjitha mjetet në dispozicion kundër terrorizmit amerikan. Një antar i këshillit të lartë politik të Jemenit deklaroi se populli i Jemenit nuk ka zgjidhje tjetër veç se të luftojë akte terroriste amerikane kundër vendit të tyre. Sipas agjencisë informative të lajmeve Mosira, Muhammad Ali al-Houthi, një antar i këshillit suprem politik të Jemenit, reagoi ndaj një raporti të Bankës Botërore mbi situatën në vend. Ai deklaroi se Jemenasi nuk ka zgjidhje tjetër veç se të përballen me terrorizmin amerikan kundër vendit të tyre. Al-Houthi vazhdoi kur 17 shtete rrethojnë popullin Jemenit dhe statistikat e Bankës Botërore tregojnë se 2 milion fëmijë jemenas janë të keq ushqyer. Ne për të çliruar Jemenin duhet të përdorim të gjitha mjetet për të kundërshtuar vend këtë terrorizmin ndërkombëtar që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aliatët e saj kanë imponuar. Ata kanë sulmuar Republikën e Jemenit. Banka Botërore kohë të fundit lëshoi një raport duke paralajmëruar situatën e rënd humanitare në Jemen. Më parë zëdhënës si sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres, Stephen Dujarric, njoftoi se gjysma e popullsisë së Jemenit do të përballet me uri vitin e ardhshëm për shkak të mungesës së fondeve për aktivitetet humanitare të organizatës. Zëdhënës i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara ndër të tjerë shtoi vetëm 49% e totalit të këtyre fondeve, të cilat vlerësohen në 3 miliardë dollarë, janë marrë. Më para, Agjencitë e Organizatës së Kombë Bashkuar për lajmëruar për një përgjegjësim të situatës humanitare në Jemen me fondin e fëmijëve UNICEF që njoftoi se 2.4 milion fëmijë jemenës do të keqë ushqyen deri në fund të këtij viti. Damasku, rajoni i mbuar nga demokratët dhe republikanët, askush nuk mund të vendosë për marrëdhënie Tiranë-Siri. Këshilltari special i presidentit sirian theksoi se askush në Damas nuk mund të vendosë se çfarë marrëdhënie duhet të jetë me Republikën Islamike të Iranit, Hezbollahun dhe rezistencën palestineze. Askush nuk mund të vendosë për serin dhe marrëdhënie e saj me Republikën Islamike të Iranit, Hezbollahun dhe rezistencën palestineze, tha këshilltari presidencial sirian Batina Shaban për rrjetin televiziv me Edin. Këshilltarja politike e presidentit sirian Bashar Assad theksoi se Siria po pret administratën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe më e rëndësishme tërheqjen e trupëve amerikane nga vendi, por ne nuk presim shumë nga administratë e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës sepse rajoni ynë ka vojtë gjithmonë nga qeveritë demokratike dhe republikane. Batina Shaban, këshilltari presidentit sirian, bëri thirrje ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Kohën Bashkuar Kelly Craft të një rezolutën 2254 e cila kundështon pushtimin në rajoneve të vendit saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë ka shkelur rezolutat e Organizatës së Kombë Bashkuar për Sirinë duke pushtuar territorin sirian dhe naftën dhe duke plaçkitur vendin. Shabani konsideroi të rëndësishme sa të gjitha vendet e saj për të kundërshtuar sanksionet dhe të rëndësishëm rolin e Rusisë sinjalat në luftën kundër sanksioneve. Këshilltari president Bashar Assad gjithashtu dënoi praninë e vazhdueshme të Turqisë në veri të Sirisë, duke vënë dukje se Rusia pret që Turqia të vazhdojë të rrëhiqen forcave të saj nga zonat e rënda të kort midis Turqisë dhe Sirisë, duke dënuar normalizimin e marrëdhënies midis disa vendeve arabe dhe regjimit sionist. Shaban, këshilltari presidentit sirian, gjithashtu tha se ajo që po ndodh në botën arabe nuk është në interes të vendeve kompromituese dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër përveç t'i përmban çështjes palestineze t'i japin fund pushtimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjuhës në vazhdim fëndë të ishë një komendit politik të ditës më temë, konfizioni Amerikan kundrejt sulmeve kibernetike. Sulmi i papar kibernetik ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës ka vënë në pikpyetje dhe pretendimet e zyrtarëve amerikanë se ajo është fuqia më e fuqishme kibernetike në botë dhe tregon se armiqtë të Shtetit Bashkuar të Amerikës mund të japin një goditje të madhe këtij vendi. Këtë sulme kibernetike kanë sinuar shumë agjenci dhe institucione federale amerikane. Pas Departamentit Amerikan të Thesarit, Departamentit të Ktizë, Pentagoni i zyrtar nga Departamenti i Energjisë, Administrata Kombëtare e sigurisë bërthamore, cila menaxhon rezervat të armëve bërthamore, thonë se ata kanë provë për hakerë dhe rrjete inteligjente të këtyre dy institucionëve amerikane janë aksesuar. FBI, Shërbimi i Inteligjencës dhe DEGA Kibernetike, Departamenti Amerikan të Sigurisë Kombëtare, thanë në një deklaratë se ata kishin mësuar për shkallën e sulmit kibernetik. Zyrtarë federal amerikan janë ndërtuar përpjekjet të vlerësojnë shkallën e dëmit. Këtë sulme kibernetike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë disa çështje. Së pari, sulmuesit kibernetik ose hakerët i kryejnë këtë sulme kibernetike në një mënyrë të mirë organizuar dhe të synuar. Me fjalë të tjera, para këtyre sulme kibernetike, siç janë detyruar të pranojnë zyrtarët amerikanë, është një qeveri që ka për qëllim realizimin e objektive të saj. Në këtë drejtim, disa media amerikane të tilla si Washington Post kanë fajsuar një grup rus hakerësh të quajtur Kozi Bjera për këtë sulm të paparë kibernetik. Por pretendimi është edhe poshtë forcë nga Rusia, e cili është edhe si një hap drejtërisë së ndjenjës antiruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në prag të inaugurimit të presidentit të ri të Shtetet e Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Sipas rusëve, qëllimi i kësaj akuze është të forcojë qasjen e saj antiruse që nga fillimi i administratës së re të Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrë masa për të ndeshkuar Moskën. Megjithatë, media amerikane vazhdon të akuzojë Rusin. Është vështirë të gjesh një fjalë që përshkruan në saktësi komplekse këtyre sulmeve kibernetike, sipas Alex McCart, korrespondenti i lartë i CNN. Historia ka të bëjë me veprimet e hakerëve rus. Me sa dim ata ishën brenda rrjetit të qeverisë federale amerikane në vitin e kaluar, derisa ditë më parë nga qeveria federale e Amerikës e kuptoi këtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar pikpamjes së një shteti si Armen, njohës i mirë i Iranit dhe çështjeve të rajonit. Lutemi të qëndroni me ne. Deklarata e një iranologu armen në lidhje me kufin të Iranit dhe Armenisë. Iranologu armen thot se Republika Islamike e Iranit nuk do të lejojë ndryshimin e kufijve midis Iranit dhe Armenisë. Sipas një korrespondenti të radios armene nga Jerevani, Vartan Voskanian, kreu i departamentit të iranologjisë të Universitetit Kombëtar të Jerevanit, tha se Republika Islamike e Iranit kishte paralajmëruar për çdo ndryshim në kufin midis Iranit dhe Armenisë. Vartan Voskanian shtoi se në të njëjtën kohë Rusia ka marrë masat e nevojshme dhe ka vendosur forcat e saj në kufirin jugor të Armenisë në fqinjësi me Iranin. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, kishte thënë më parë se kufin të Iranit në rajon nuk ishin ndryshuar dhe se kjo nuk do të ndodhte as edhe në të ardhmen. Khatibzadeh shtoi se në rajonin kufitar të Iranit as kufiri nuk është ndryshuar dhe as Republika Islamike e Iranit nuk do të pranojnë ndonjë ndryshim jashtë deklaratës së njoftuar. Duhet të theksohet se kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi në një mesazh televiziv se marrveshja e paqes e rajonit Nagorno-Karabakh midis vendit dhe Republikës Azerbajxhanit dhe Rusisë nuk përmend një korridor nga qyteti armen Mukri në fqinjësi me Iranin. Duke vënë në dukje se marrveshja e paqes e Nagorno-Karabakut i referohet korridorit Laçin, Pashinyan shtoi se marrveshja i referohet heqjes së bllokadës së infrastrukturës. Kryeministri i Armenisë gjithashtu ju referua ringjalljes së kurudhave armene ruse dhe armene iraniane dhe vuri në dukje se kjo e kurudhë mund të jetë dobishme për ekonominë e Armenisë dhe të vetë rajonit. Armenia dhe Republika Azerbajxhanit më 9 nëntor me ndërmjetësimin e Rusisë rënë dakord për të dhënë fund luftës në Nagorno-Karabakh. Sipas marrëveshjes, kontrolli i territoreve në rajonin e Nagorno-Karabakut, i cili ra në duart e forcave azere gjatë përleshjeve të fundit midis ushtrive armene dhe azerbajxhanase, është transferuar në Republikën e Azerbajxhanit. Marrveshja përcakton gjithashtu për të ardhmen një plan për të ndërtuar një rrugë të re transporti përgjatë korridorit Laçin. Kjo rrugë do të lehtësojë lidhjen midis Stepanakert dhe Armenisë. Republika Azerbajxhanit gjithashtu garanton sigurinë e qytetarëve, automjeteve dhe mallrave përgjatë korridorit Laçin në të dy drejtimet. Konflikti midis Republikës Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e Nagorno-Karabakut filloi në vitin 1988. Dhe u përshkallëzua në një konflikt ushtarak në vitin 1992. Një raund i ri përplasjesh midis Republikës Azerbajxhanit dhe Armenisë në rajonin e Nagorno-Karabakh rinisën më 27 shtator, duke vrarë dhe plagosur mijëra persona nga të dyja palët. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin Mbreti Muhammed dhe Divi me një këmbë. Tham se divat janë krijesa mbinatyrore dhe konsiderohen pjesë e kulturës popullore në çdo shoqëri. Të gjitha karakteristikat e këqija dhe djallëzore në bindjet mitologjike i kanë lidhur me divat, dhe në disa edicione kemi folur edhe për disa nga karakteristikat e divave në tregime dhe legjenda. Lidhur me xhindët, tham se sipas ajeteve të Kur'anit të shenjt, xhindët janë më të lartë se qenjet njerëzore në krijim dhe mund të fshihen për shkak të natyrës së tyre të zjarrt. Natyra e tyre, si ajër dhe i zjarrt i xhindit, e lejon ato të hyjnë në formën dhe në lëkurën e njerëzve dhe kafshëve, ose të mbetet i padukshëm si ajri. Xhindët, për shkak se kanë aftësi mbinatyrore, janë të njohur për përkryerjen e veprimeve mbinjerëzore dhe të çuditshme. Ata kanë fuqin të parashikojnë të ardhmen dhe të njohin të kaluarën. Ndërtimi i disa ndërtesave të mëdha dhe veprave të jashtëzakonshme, gjithashtu u janë atribuar xhindëve. Ata kanë aftësi për të pushtuar njeriu, kështu që njeriu mund t'i pushtojë ata duke përdorur metoda magjike. Bazuar në atë që tham deri më tani, ekzistojnë ngjashmëri të shumta midis divave dhe xhindëve, por ato nuk mund të konsiderohen si një krijesë. Me ardhjen e arabëve në Iran, koncepti i xhindit u ndërthur semantikisht me divat, dhe divat u konsideruan si një koncept i përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës dhe origjina apo rrënje të gjitha qenieve të mbinatyrshme. Paralelisht me transmetimet në të cilat divi ka një kuptim të përgjithshëm dhe themelor, dhe qenit e tjera janë krijuar prej tij, në disa transmetime të shekujve të mëparshëm të periudhës islame, xhindët gjithashtu luajnë pikërisht këtë rol. Krijesat që janë në bashkësinë e xhindëve ose që kanë atributet e xhindëve janë gjigandët, nasnavët, shejtani, iblisi, davalpa, Ummu Sabian, Ale, Binjaku dhe madje edhe divi. Është e qartë se ekziston një lloj ndërhyrje dhe kombinimi midis koncepteve iraniane dhe arabe, burimi së cilës është afërsia semantike e xhindëve dhe divave, dhe pikërisht ky koncept është përhapur në mesin e njerëzve dhe ka gjetur rrugën për të depërtuar në tregime dhe legjenda iraniane. Në kulturën popullore, gjigandi është një div që shfaqet në shkretëtir në rrugën e njerëzve. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do ta vazhdojmë tregimin e mbretit Muhammed dhe Divit me një këmbë. Tham se në kohrat e lashta, ekzistonte një mbret që kishte 7 djem. 6 djem i kishte me një grua dhe një djalin e 7 të tij me emrin Mbreti Muhammed e kishte me një grua tjetër. Djemt shkuan për të gjetur papagallin me kafazin e art. 6 djemt e parë jo vetëm që nuk e gjetën papagallin dhe kafazin e art, por ata humbën gjithçka në bigjoz dhe u bën lypës dhe shërbëtor. Por Mbreti Muhammed e shpëtoi të bie në një mbreti të një vendi tjetër nga divi dhe i preu një rën këmb divit. Mbreti Muhammed shkoi në qytetin e vezirit dhe gjeti vëllezrit e tij dhe pasi u njoh me ta, të gjithë së bashku shkuan për të kërkuar papagallin dhe kafazin e art. Gjatë rrugës ata arritën në një qytet ku mbreti i atij qyteti kishte 7 vajza dhe i martoi ata me Mbretin Muhammed dhe vëllezrit e tij. Pastaj vëllezrit u nisën në udhëtim dhe gjatë rrugës u përballën me 7 zana, por me ndihmën e njërës prej tyre ata arritën të shpëtojnë. Kur Mbreti Muhammed e pa situatën se si po shkon, ai u kërkoi vëllezërve që të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe ai vet u nis në udhëtim i vetëm. Mbreti Muhammed në rrugë u takua me një dervish, i cili i dha atij disa vegla magjike. Mbreti Muhammed së bashku me vajzën Zan u nis në udhëtim dhe i tejkaloi pengesat e udhëtimit me ndihmën e vajzës Zan. Ata arritën pranë qytetit dhe tek porta e parë e qytetit në të cilin ndodhej pallati i vajzës së mbretit të zanave. Kësaj radhe zana u kthye në një pallumb dhe shkoi e u ul në balkonin e pallatit të vajzës së mbretit të zanave për të parë se çfarë do të bënte Mbreti Muhammed me divat. Kur Mbreti Muhammed arriti në portën e parë, ai pa që po ai divi me një këmb ishte roje i asaj porte. Divi sapo e pa Mbretin Muhammed filloj të dridhej nga frika. Mbreti Muhammed tha, mos ki frik, unë nuk kam pun me ty, me kusht që të mi apësh një leje të cilën do të mund të kaloj dhe në për ato 6 portet e tjera. Divi tha, mund të kalosh në për 5 portat, por për të kaluar në për portën e fundit të cilën e ruan vëllai im, duhet të marrësh dhurata për t'ja dhënë atij. Mbreti Muhammed tha, shpejt shkoj më sill disa shporta nga ato hurma dhe halva që ke marrë si shpërblim dhe reciton nga të tjerët.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Divi i friksuar nga Mbreti Muhammed, me nxitim, i dha një shport me hurma dhe një pjatë me halva dhe një leje kalimi Mbretit Muhammed. Mbreti Muhammed e vazhdoi rrugën dhe me atë leje kaloi 5 portat derisa arriti te porta e 7. Divi që ishte roje i asaj porte, pasi e pa leje kalimin, tha: "Ti duhet të më hapësh ëmbëlsira që të lejoj të kalosh nëpër këtë portë." Mbreti Muhammed tha: "Hape gojën." Divi sapo e hapi gojën, Mbreti Muhammed hodhi shportën me hurma dhe shportën me halva në fytin e tij. Divi, pasi shijoi ëmbëlsirat, tha se nuk ishte dhuratë e keqe dhe më pas i tha: "Kalo." Mbreti Muhammed shkoi dhe hyri në oborrin e pallatit të vajzës së mbretit të zanave. Ai e pa vajzën që flinte dhe papagallin në një kafaz të artë të varur mbi kokën e saj. Katër drita tulipani ishin të ndezura në të katër anët e saj. Ai u ndroi vendin katër dritave të tulipanit. Pastaj shkroi një letër dhe vendosi sipër kokës së vajzës. Në letër ai shkroi: "O vajze mbretit të zanave, papagallin dhe kafazin e art e ka marrur që jam Mbreti Muhammed. Nëse dëshiron të vish pas papagallit, duhet të mundohesh të lodhesh pak më shumë dhe të vish në filan vend të caktuar." Mbreti Muhammed shkoi dhe vazhdoi rrugën dhe doli nga qyteti, ndërsa erdhi edhe vajza Zan dhe kur e pa që ai kishte marrë me vete kafazin e art me papagallin, u gëzua shumë dhe u kthye në formën e zogut të madh dhe e vuri Mbretin Muhammed mbi krahët e saj dhe të dy fluturuan në qiell. Ata shkuan dhe shkuan derisa arritën në kështjellën e zanave. Mbreti Muhammed mori kalin, kashkulin, sofrën dhe bririn e nafirit dhe së bashku me vajzën Zan shkuan në qytetin e mbretit i cili kishte martuar 7 vajzat e tij për atë dhe vëllezrit e tij. Mbreti Muhammed së bashku me 6 vëllezrit e tij u nisën të ktheheshin në vendin e tyre. Ata gjatë udhëtimit arritën në një qytet ku divi me një këmbë, po i detyronte banorët atij qyteti që t'i jepnin dhurata. Ata shkuan në pallatin e mbretit dhe të nesërmen me ai, me nusen dhe pajën e saj, dhe së bashku me gjashtë vëllezrit e tyre dhe gratë e tyre u nisën në rrugë. Por dëgjoni se çfarë bën gjashtë vëllezrit e mbretit Muhammed. Ata, kur e panë që mbreti Muhammed kishte marrë kafazin e artë dhe papagallin, e kuptuan se kur të arrinë në pallatin e babait të tyre, ai do të bëhej mbret dhe ata do të jetonin nën urdhrat e tij. Ata u mblodhën dhe filluan të mendonin se si do që të jetë, ata duhet ta eliminonin mbretin Muhammed dhe ta marrin vet kafazin e artë dhe papagallin e t'ia çonin më pas babait. Ata po kërkonin një mënyrë për ta eliminuar mbretin Muhammed. Kur arritën pranë një pusi, ata thanë se njëri prej tyre duhet të hyjë në pus dhe të sjellë ujë lart. Mbreti Muhammed tha: "Po hyj unë, sepse jam më i ri ju." Ai e tha këtë dhe hyri në pus dhe e dërgoi kovën më lart. Njerëzit dhe kuajt pinë ujë. Kur pinë të gjithë ujë, mbreti Muhammed uli kovën që ta tërhiqnin lart. Vëllezrit tërhoqën litarin derisa arritin në gjysmën e pusit, pastaj e prend litarin dhe mbreti Muhammed ra në pus. Vëllezrit qetësuan mendjen e tyre dhe morën gratë dhe u drejtuan për në vendlindjen e tyre. Nga ana tjetër, ata u than grave se çdo kush që do t'i tregonte lojkujt për këtë incident do t'i pritej koka. Gratë gjithashtu heshtën nga frika jetës së tyre dhe u betuan se nuk do t'i tregonin askujt. Mbreti Muhammed kur ra në pus, humbi ndjenjat. Kur erdhi në vetvete, e kuptoi se i gdhëmnin të gjitha pjesët e trupit. Ngriti syt lart për të parë nga pusi. Ai e pasi një burr që ndronte lart dhe shikonte në pus. Burri zbriti kovën për të nxjerr ujë. Mbreti Muhammed dëshiroi të ulej në kovë për të ngjitur lart, por burri kur e pa tha: "Për Zotin, më trego kush je, më jep ujë, ndërsa unë do të jap çfarë të duash." Mbreti Muhammed tha: "Unë nuk dua asgjë, vetëm më ngri lart." Burri pranoi. Mbreti Muhammed i dërgoi atij ujë lart dhe kur vet doli nga pusi, ju rikthye burrit dhe i tha: "Kush je ti?" Burri i tha: "Unë jam një tregtar dhe po kthehem nga India dhe dua të shkoj në qytetin tim. Eja edhe ti dhe le të shkojmë së bashku dhe të dërgoj tek mjeku për të kuruar." Mbreti Muhammed pranoi të shkonte me burrin. Por kur vështroi përreth, pa që kashkulli, sofra dhe briri kishin rënë pranë pusit. Vëllezrit i lanë ato gjëra aty, sepse nuk e dinin natyrën e tyre dhe mendonin se ishin të pavlera. Mbreti Muhammed i mblodhi ato dhe u nis me tregtarin. Dhe pas trajtimit mjekësor që mori në një qytet tjetër, ai u nis drejt vendit të vet. Miqtë nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس برتاتس
إن هذا القرآن يهدي للتي
التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 43 deri në 48 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 dhe 44 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
Andaj, ti përmbaju asaj që të shpallet, e s'ka dyshim se ti je në rrugë të drejtë, dhe se ajo, shpallja, është lëvdata e madhe për ty dhe për popullin tënd, dhe për këtë lëvdat, më vonë, do të përgjigjeni.
Në programin e mëparshëm u fol mbi kokfortësinë dhe këmbgulljen për të mos pranuar fjalët e profetit e Islamit. Këto ajete të dërguarit e Zotit thonë, mënyra dhe misioni yt janë të drejta. Nuk ka devijimin më të vogël në të, dhe mos pranimi i kundërshtarve nuk është një arsye për të mohuar lishmërinë tënde. Ju sipas urdhrit hyjnor dhe asaj që ju shpallët, vazhdoni rrugën tuaj seriozisht dhe mbajeni fort atë. Dije që je në rrugën e drejtë dhe kjo është rruga e duhur. Në fakt qëllimi i shpalljes së Kuranit është që të zgjojë njerëzit dhe të njohë ata me detyrat e tyre. Prandaj kombi juaj duhet të përmbahet Kuranit e gjithmonë të kujtoj dhe të mbështes mësimet e tij. Sepse ky Kuran kujton atë që është në përputhje me intelektin dhe natyrën njerëzore dhe shpëton njeriu nga përfshirja në neglizhencë. Një nga gjërat që shumica e njerëzve e lën pas dore është dita e Kiametit. Atje të gjithë do të merren në pyetje e do të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, vëmendjen ndaj Kuranit dhe respektimin e programeve dhe mësimeve të tij. Nga këto ajete mësojmë se
e vetmja mënyrë e sigurt dhe e padiskutueshme është i përmbajemi Kuranit dhe mësimeve të tij të larta, të cilat Zoti ka garantuar se janë të sakta. Përveç Kuranit, tradita dhe sjellja e profetit janë gjithashtu udhëzuese dhe Zoti e ka theksuar legitimitetin e rrugës së profetit. Në ditën e Kiametit, muslimanët do të pyeten për Kur'anin dhe sa janë mbështetur tek ai.
Tani le të dëgjojmë ajetin 45 të surës Zuhruf.
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ.
E ti pyeti ata të dërguarit që i dërguam para teje, a kemi lejuar që në vend të Allahut të adhurohen zotat të tjerë?
Paganët e Mekës e konsideronin veten pasardhës të Ibrahimit dhe Ismailit. Çdo vit ata kryenin disa adhurime të tilla si haxhi, nderonin shtëpinë e Zotit dhe në të njëjtën kohë adhuronin idhujt. Prandaj ky ajet i drejtohet të dërguarit të Zotit që të mohojë idhujtarinë e të hedhë poshtë besimet e politeistëve. Pyesni idhujtarët e profetëve të mëparshëm nëse ata profetu than njerëzve të adhurojnë gjëra të tjera përveç Zotit më të mëshirshëm. Ky ajet u thot muslimanëve që të pyesin ndjekësit e profetëve të mëparshëm nëse Zoti me të vërtetë na ka urdhëruar ta adhurojmë Zot tjetër përveç Tij. Nëse Zoti ka dhënë urdhër të tillë, ne nuk kemi asnjë kundërshtim, sepse ne i bindemi urdhrit të Zotit e pa diskutim bëjmë gjithçka që ai thot. Me këtë pyetje ai jeti në të vërtetë i referohet faktit se të gjithë profetët hyjnor dhe të njerëzimit kanë bërë thirrje për monoteizëm dhe të gjithë ata e kanë dënuar fort politeizmin dhe idhujtarinë. Tjetra është se profeti i Islamit nuk ka bërë punë të paparë në kundërshtimin e idhujtarisë dhe thirrjen për monoteizëm, por ka ringjallur traditën e përhershme të profetëve të mëparshëm. Nga këto ajete mësojmë se
boshti i feve hyjnore dhe parimi i përbashkët i të gjithave është monoteizmi dhe Kurani, ashtu si dhe profeti i Islamit gjithashtu e kanë theksuar këtë. Nuk është e lejueshme të adhuronin ndonjë objekt, send ose person në vend të Zotit ose pranë Zotit. Adhurimi është vetëm për Zotin e plotfuqishëm.
Tani le të dëgjojmë ajetet 46 dhe 47 të surës Zuhruf.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ
Ne e patëm dërguar Musain a.s. me argumentet tona tek faraoni dhe rreth i tij, e ai tha, unë jam i dërguar i Zotit të gjithësisë. E kur u solli ai argumentet tona, ata u tallën me to.
Këto ajete i referohen një pjesë të historisë së profetit Musait dhe thonë, një nga detyrat e profetit Musait ishte që ai të shkonte tek faraoni dhe përveç banorëve të Bin Israil taftonte dhe atë tek Zoti. Në këtë drejtim ai duhet të tregonte mrekullit që Zoti ati kishte dhënë në pranitë të faraonit, fisnikve dhe pleqve të oborit të ti për të provuar legitimitetin e misionit të ti. Ai mision ishte një mision nga Zoti i botërve, ndryshe nga faraoni i cili pretendoi se ai ishte Zot dhe i urti i njerëzve, dhe se të gjithë duhet i bindeshin urdrit të ti. Kur Musa i shkoi në oborin e faraonit për të udhëhequr atë në rrugën e drejtë, rrobat e ti ishin të thjeshta. Musa i tha faraonit dhe pleqve të oborit të ti se ai u dërgua nga Zoti për të udhëzuar atë në rrugën e drejtë, por ata e përqeshën Musain me talje. Sepse ashtu si njerëzit e Mekës, ata menduan se nëse Zoti do të zgjidhte dikë si përfaqësuesin e ti, ai do të ishte një nga pleqt, të pasurit dhe fisnikët, e jo dikë që nuk ka emër apo titull dhe dikur ishte bir i birësuar nga faraoni. Një person i tillë sot pretendon se ka ndërmend të udhëheq faraonin dhe popullin e tij. Megjithatë, kjo është mënyra e të gjithë arrogantëve dhe kundërshtarëve të fuqishëm kundër udhëheqësve të vërtet hyjnor, të cilët përqeshin ftesën e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
profetët, përveç njerëzve, shkuan tek sundimtarët, sepse reformimi i çështjeve të shoqërisë nuk është i mundur pa reformimin e sundimtarëve. Profetët kishin përsosmëri individuale dhe cilësi morale superiore, dhe ata bën mrekulli për të promovuar pretendimin e tyre dhe për të bllokuar çdo dyshim dhe mëdyshje. Mënyra e kundërshtarëve ishte poshtërimi, tallja dhe përqeshja. Ata nuk përfitojnë nga logjika dhe arsyetimi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 48 të surës Zuhruf.
Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha. Wa akhadnahum bil adhab la'allahum yarji'un.
Dhe ne nuk u treguam asnjë mrekulli ndëshkuese që nuk ishin të mëdha si njëra tjetra, dhe ashtu i ndëshkuam në mënyrë që të tërhiqeshin nga rruga që praktikonin.
Ky ajet vazhdon me ajetet e mëparshme dhe thot: në mënyrë që faraonët të mos kishin asnjë justifikim, ne u treguam atyre disa mrekulli, se cila prej tyre ishte më domethënëse dhe më rëndësishme se ajo e mëparshmja, në mënyrë që ata të dilnin nga kompleksi krenarisë dhe egoizmit e të shkonin tek ai nëse kërkonin të njihnin të vërtetën. Por ndërsa mrekullit u shtuan, kokëforësia e tyre u shtua, ajsa përveç mrekullive ne i përballëm ata me situata të vështira si uria, thatësira dhe fatkeqësi të tjera, në mënyrë që ata të zgjoheshin dhe ktheheshin në rrugën e duhur. Nga këto ajete mësojmë se
Zoti nuk mjaftohet vetëm me dhënien e një arsyeje apo argumenti për të dhënë provën e të vërtetës për njerëzit, por dërgon mrekulli dhe prova derisa të përfundojnë të gjitha provat për njerëzit. Kjo është një shenjë e kujdesit të Zotit për njerëzit. Pas përfundimit të argumentit është rradha e ndëshkimit dhe dënimit në këtë botë, në mënyrë që ata të kthehen nga rruga e tyre përmes paraqitjes së rrezikut dhe paralajmërimit.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.